Sokafy ry tompo ny fonay, mba hitandremanay ny teny zanakao. Evanjely masina no soratany masitalikoa, ny toko fahafolo andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Nandray azo ao an-trano ny Maria, i Maria no nifidy ny anjara tsara.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy dia niditra tamin'ny vohitra anankiray, ary nisy vehivavy atao hoe Marta nandray azo tao an-tranony. Nanandra vavy anankiray atao hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan'ny tongotro ny tompo ny ainy teniny. Fa i Marta kosa sahirana tamin'ny fanompoana be. Dia niatokely izy ka nanao hoe Tompoko, tsy mampaninona anao va ny amelan'ny ravavy ka anompo rery? Mba asaovy manampy ary izy. Fa namaly ny tompo ka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro tadiavina sy be tebiteby ianao, nefa zavatra iray monja no ilaina. Fa i Maria no nifidy ny anjara tsara indrindra izay tsy alana aminy. Izany ara ny tenin'ny tompo.
Terena ho anao, Ray Kristy. Dinidinikiny ambany tafontrano, izay no azo ilazana ny fionan'i Jesosy Maria ary Marta. Fionana niteraka tetebo an'i Marta nanoloana ny fandraisana ity vahiny. Toy isika mba mandray vahiny ihany hoe tsy maintsy mba mikoropaka tseroa, manontany vaovao, mikarakara, mitady izay aroso. Dia toy izany koa no niatrarabaky teny tamin'i Marta sy Maria. Tsikaro Jesosy anefa fihetsika ireto vehivavy roa izay tsy aivona fa i Marta tena sahirana irery, nikarakara ny nahandro sy izay atolotra an'i Jesosy mba ho famezom-boninahitra sy fanajana azy. Tetsanjanon'izay anefa i Maria kosa variana loatra ny ainan'i Jesosy, sondriana dia sondriana, lina tamin'ny tena satria niteny soa sakafo. Arak'izany dia Maria nifidy ny anjaratsara, fa hoe tsy manao tsinitsinina ny asa natao Marta akory Jesosy, na sanatiavina sarotiavina. Fa tiany Jesosy ambara fa samy ilaina daholo, na sakafo ara-panahy na sakafo ara-nofo. Fa ny tiany Jesosy tsindriana manokana dia ny sakafo ara-panahy aloha no ambonimbony kokoa no sakafo ara-batana. Ry kristiana havana, sarotra ny tabataban'izao tontolo izao ny fiaina zanak'olombelona kehitriny, koa ilaina ny miaino an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ilaina koa ny miaino ny feon'ny fieritreretana mba tsy andeha anjamba ny fiainantsika. Ilaina torak'izany ihany koa miaino ny ditsika mifanahy masina mba hiarahana miasa aminy, satria ny finoana tsy aranasa dia zava-poana. Raiso Jesosy, fa tiako ane ianao e, sitrapoko ny anaradianao, ny fiainako tontolo no voabapinao, koa manantenao fa ho raisinao. Amena.